Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The AI Con, How to Fight Big Tech's Hype and Create the Future We Want ay isang aklat na dikatang-isip ni na linguist Emily M. Bender at sociologist Alex Hanna. Sinusuri nito ang malalaking pangako tungkol sa artificial intelligence, lalo na ang generative AI, at itinatanong kung sino talaga ang nakikinabang sa mga pangakong ito. Hindi simpleng gabay ito sa paggamit ng mga chatbot o listahan ng teknikal na termino. Isa itong kritikal na pagsusuri sa paraan ng pagbebenta, pagpopondo at pagpapatupad ng mga sistemang tinatawag na AI. Ipinapaliwanag ng mga may akda na ang salitang AI ay madalas nagmumukhang parang may pag-unawa at malayang pag-iisip ang makina. Kahit ang aktual na sistema ay automatikong pagproseso ng mga padron mula sa napakalaking datos. Mula rito, tinatalakay ng aklat ang pagkuha ng datos at malikhaing gawa, pagsubaybay sa manggagawa, mababang pasahod sa tagong paggawa, at paggamit ng enerhiya at tubig. Layunin nitong bigyan ang mambabasa ng mas malinaw na paraan upang suriin ang mga pahayag ng kumpanya at makilahok sa paghubog ng teknolohiyang may pananagutan sa lipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang AI hype bilang estratehiya sa kapangyarihan at kita ng malalaking kumpanya. Pangunahing argumento ng The AI Con na ang hype tungkol sa AI ay hindi lamang inosenteng pagmamalabi sa marketing. Para kina Bender at Hanna, isa itong paraan upang gawing normal ang mabilis na pagpapalawak ng kapangyarihan ng malalaking kumpanya ng teknolohiya. Kapag inilarawan ang isang produkto bilang matalinong nilalang, revolusyonaryong puwersa, o hindi may iwasang kinabukasan, mas madaling ipakita ang mga desisyon ng negosyo bilang tila natural at lampas sa tanong ng publiko. Natatabunan ng mas payak ngunit mahalagang usapin. Tulad ng anong gawain ang automatiko, sino ang nagdisenyo nito, anong datos ang ginamit, at sino ang sasalo sa pinsala kapag nagkamali ito. Binibigyang diin ng aklat na parehong nagsisilbi sa hype ang sobrang optimismo at sobrang takot. Ang pangakong kayang lutasin ng AI ang halos lahat ay nagtutulak sa mamumuhunan at institusyon na gumastos at magmadaling magpatupad. Samantala, ang mga kwentong malapit ng higitan o palitan ng makina ang tao ay nagtutulak sa publiko na tanggapin ang pagbabago bilang kapalaran. Sa dalawang paraan, nababawasan ang puwang para pag-usapan ang regulasyon, pahintulot, karapatan sa datos, at kalidad ng serbisyong pampubliko. Mahalaga ang lente ng aklat sa mga mambabasa sa Pilipinas kung saan mabilis ding ipinapasok ang mga digital na sistema sa trabaho, edukasyon, serbisyo sa customer at pamahalaan. Iminumungkahi nitong huwag tanungin lamang kung moderno ba ang isang sistema. Mas dapat itanong kung kinakailangan ba ito, sino ang may kontrol, at may malinaw bang ebidensyang mas makatarungan at mas mahusay ito kaysa sa alternatibong may tunay na pananagutan. Ikalawa, bakit hindi pag-unawa ang pagbuo ng makinis na sagot ng mga language model? Mahalagang bahagi ng aklat ang pagtutuwid sa paraan ng pagsasalita tungkol sa mga language model at chatbot. Dahil nakakagawa sila ng tuloy-tuloy at kapani-paniwalang pangungusap, madaling isipin na may kaalaman, intensyon o pag-unawa silang katulad ng tao. Bilang linguist, binibigyang diin ni Bender na ang pagiging mahusay sa paglikha ng anyo ng wika ay hindi automatikong katumbas ng pag-unawa sa kahulugan, konteksto, katotohanan, o epekto ng sinasabi. Ang mga sistemang ito ay gumagawa ng tekstong nakabatay sa mga padron mula sa datos ng pagsasanay, hindi sa karanasan sa mundo o moral na pananagutan. Hindi nito ibig sabihing walang gamit ang automatikong pagproseso ng wika. Maari itong makatulong sa ilang tiyak at maingat na gawain, kung may malinaw na limitasyon, pagsusuri at taong mananagot sa resulta. Ngunit ipinapakita ng The AI Con na nagiging mapanganib ang usapan kapag ang isang sistema ay ipinakilala bilang tagapayo, guro, hukom o kapalit ng propesyonal na paghuhusga. Ang makinis na tugon ay maaaring maglaman ng mali, gawa-gawang sanggunian, pagkiling o payong hindi angkop sa sitwasyon habang tunog tiwala pa rin ito. Dahil dito, hinihikayat ng mga may akda ang mas tumpak na bokabularyo. Sa halip na basasabihing may isip ang chatbot, dapat ilarawan kung ano mismo ang ginagawa nito at paano ito sinusukat para sa mga paaralan, opisina at serbisyong pampubliko. Practical itong paalala na huwag ipasa sa isang text generator ang mga pasyang nangangailangan ng pag-unawa sa tao, lokal na konteksto at malinaw na pananagutan. Ikatlo, ang nakatagong paggawa, pagkuha ng datos at pagliit ng halaga ng malikhaing gawa Inilalantad ng DAICO na hindi hiwalay sa paggawa ng tao ang mga sistemang ibinebenta bilang automatiko at matalino. Nakadepende ang mga ito sa napakalaking koleksyon ng tekstong isinulat ng mga tao, larawan, tunog at iba pang malikhaing material. Kaya mahalagang tanong sa aklat ang pinagmulan ng datos kung may pahintulot ba ang mga lumikha at paano nakikinabang ang kumpanya sa gawaing maaring hindi binayaran ng patas. Ang problema ay hindi lamang teknikal na usapin ang kalidad ng dataset. Usapin din ito ng karapatan, kabuhayan at kapangyarihang magtakda kung kaninong kultura at kaalaman ang maaring kunin at gawing hilaw na material. Tinatalakay rin ng mga may akda ang tagong paggawa sa likod ng AI. Maraming gawain ang kailangang gawin ng tao, tulad ng paglalagay ng label sa datos, pagsala ng nakasasakit na nilalaman, at pagwawasto sa output. Kadalasan ang mga manggagawang gumagawa nito ay hindi nakikita ng gumagamit at maaaring tumanggap ng mababang bayad o humarap sa mabigat na kondisyon. Kaya maling isipin na ang AI ay simpleng makina na pumapalit sa tao. Sa maraming pagkakataon, inililihim lamang nito ang paggawa ng tao sa malalayong lugar at mas mahihinang posisyon sa merkado ng paggawa. Ipinapakita rin ng aklat na maaring baguhin ng AI ang trabaho kahit hindi nito tuluyang alisin ang posisyon. Maari nitong dagdagan ang pagsubaybay, bilisan ang kuota, at ipasa sa manggagawa ang obligasyong suriin ang mga maling output ng walang sapat na oras o kabayaran. Ang makabuluhang tugon ay pakikilahok ng mga manggagawa sa desisyon, malinaw na pamantayan sa paggamit, at pagkilala na hindi dapat gawing disposable ang pagkamalikhain at profesional na paghusga. Ika-apat, ang gastos sa kapaligiran at lipunan na natatabunan ng usapang pagiging makabago, hindi lamang maling impormasyon o trabaho ang focus ng DAICON. Ikinakabit din ito ang paglawak ng malalaking AI system sa material na gastusin sa kapaligiran. Ang pagsasanay at pagpapatakbo ng malalaking modelo ay nangangailangan ng mga data center, kuryente, hardware at sa ilang pasilidad. Malaking paggamit ng tubig para sa pagpapalamig. Hindi ito laging nakikita ng karaniwang gumagamit na basta nagtatype ng tanong sa isang app. Ngunit para kina Bender at Hannah, mahalagang isama ang mga gastusing ito sa pagsusuri kung ang isang AI deployment ay tunay na may pakinabang. Ang punto ay hindi na bawat paggamit ng computer ay otomatikong masama. Sa halip, dapat ikumpara ang ipinapangakong benepisyo sa buong halaga nito. Kung ang sistema ay ginagamit para gumawa ng maramihang mabababaw na nilalaman, palitan ang maingat na serbisyong pantao, o magdagdag lamang ng bagong paraan ng pangongolekta ng datos, mahirap bigyang katwiran ng mas malaking konsumo ng yaman. Lalo itong mahalaga sa mga bansang nakararanas ng mataas na singil sa kuryente, kakulangan sa tubig, at epekto ng matitinding init at bagyo, kabilang ang Pilipinas. Ipinapaalala ng aklat na ang mga desisyong teknolohikal ay hindi hiwalay sa pampublikong prioridad. Ang tanong ay hindi lang kung posible bang magpatakbo ng mas malaking modelo. Dapat ding itanong kung para saan ito, sino ang may pakinabang, saan napupunta ang gastos at may mas simple o mas matipid bang paraan upang lutasin ang problema. Sa ganitong pagtingin, ang sustainability ay hindi dagdag na dekorasyon sa produkto. Bahagi ito ng pangunahing pagsusuri sa pananagutan at pangangailangan ng isang sistema. Panghuli, strategic refusal at mas mahihigpit na tanong bago tanggapin ang AI sa trabaho at serbisyo, hindi nagtatapos ang DAICON sa pagpuna sa mga kumpanya. Nag-alok ito ng praktikal na pagtingin sa pagtutol, lalo na ang strategic refusal o ang matalinong pagtanggi sa paggamit ng sistemang walang sapat na katibayan, malinaw na layunin, o katanggap-tanggap na proteksyon. Hindi ito simpleng panawagang iwasan ang lahat ng teknolohiya. Ang diwa nito ay huwag tratuhing obligadong tanggapin ng AI dahil lamang uso ito, ipinapakita bilang moderno, o ipinipilit ng supplier at pamunuan. Maaring magsimula ang pagsusuri sa mga tiyak na tanong. Ano ang eksaktong gawain na gustong automatiko? Anong problema ang nilulutas nito at napatunayan bang ito ang tamang problema? Ano ang datos na kinokolekta o ginagamit? At may pahintulot at proteksyon ba? Paano sinusuri ang katumpakan at pagkiling ng sistema sa tunay na konteksto? Sino ang maaaring magreklamo, magpaayos ng record o humingi ng paliwanag kapag napinsala? At higit sa lahat, sino ang may huling pananagutan? Ang vendor ba o ang institusyong nagpatupad nito? Ang ganitong balangkas ay kapaki-pakinabang sa mga manggagawa, unyon, guro, magulang, mamamahayag, mamimili at opisyal ng pamahalaan. Sa halip na magpasya batay sa makintab na demo, maaring humingi ng independenteng pagsusuri, konsultasyon sa mga apektado at malinaw na paraan ng pag-apela. Binibigyang halaga rin ng aklat ang samasamang pagkilos dahil ang isang empleyado o mamimili ay kadalasang mahina kung mag-isa. Ang pagtanggi sa ganitong diwa ay paraan upang igiit na ang teknolohiya ay dapat magsilbi sa pampublikong interes, hindi lamang sa bilis ng pagbebenta at paglago ng kumpanya. Bilang pagtatapos, ang The AI Con ay para sa mga mambabasang sawana sa pagitan ng dalawang sukdulan, ang walang tanong na paghanga sa AI at ang malabong takot na parang hindi na kayang hubugin ng tao ang teknolohiya. Makikinabang dito ang mga manggagawa at leader sa organisasyon. Guro at magulang, malikhaing profesional, mamamahayag, gumagawa ng patakaran, at mga mamamayang kailangang suriin ang mga bagong sistemang ipinapasok sa paaralan, opisina, negosyo, at pampublikong serbisyo. Hindi kailangang teknikal ang mambabasa upang masundan ang sentral nitong tanong, kung ano ba talaga ang ginagawa ng isang sistema at kung sino ang nagbabayad para rito. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa pagbibigay nito ng mas mahigpit na bokabularyo at mga tanong. Sa halip na makontento sa pahayag na AI-powered ang isang produkto, matututong magtanong ang mambabasa tungkol sa layunin, datos, pagsusuri, paggawa, kapaligiran at pananagutan. Mahalaga ito dahil ang maling paglarawan sa teknolohiya ay maaring magbunga ng maling desisyon, lalo na kapag ginagamit ito sa mga larangang may epekto sa kabuhayan, impormasyon at karapatan. Namumukod ang aklat sa dami ng librong tungkol sa AI dahil hindi ito nakatuon sa paghula kung kailan magiging higit sa tao ang makina o sa pagtuturo kung paano samantalahin ang bawat bagong app. Pinagdurugtong nito ang pagsusuri sa wika, sosyolohiya ng kapangyarihan, paggawa at epekto sa kapaligiran. Maaring tingnan ng ilan ang tindig nito bilang matigas laban sa industriya, ngunit ang malinaw nitong lakas ay ang pagtangging tanggapin ang hype bilang neutral na katotohanan. Ibinabalik nito ang usapan sa mga desisyong maaaring pagtalunan, baguhin at papanagutin ng publiko. Kung gusto mong sumuporta, Emily M. Bender, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.